Present tal missil, tal event, tal spiritu santu, amen. Natu bidu għadin il-laqa, tal komitat permanenti dwar petizzjonijiet. Nistaqsi dwar il-minuti tal aħħalaqa, kawx kummenti. Kummenti?
Żewġ kummenti vera menzar. Petizzjoni numru 10. Fejn jiena saqsejt għal ma baqgħux bħala open area u mara tal-iżvilupp. Imma mbagħad hemm miktub il-kumitat qabel. Jiġifieri kumitat sħiħ qabel. Inkluż jiena u l-onorevoli Charles Zoppardi. Illi tgħaddi għand min għamel il-petizzjoni. Jiġifieri forsi jekk tiġi tistax tiġi korreġuta illi jiena għamilt mistoqsija. Jiġifieri nixtieq illi dik il-mistoqsija ġiet imwieġba qabel ma marret u tgħaddi għand min għamel il-petizzjoni. Niftakar li tlabt li għall-inqas forsi tiġi mwiġba dik il-mistoqsijiet. Fuq għar-rigward ta' petizzjoni numru 13, Revision of the Legality of Heated Tobacco Products, fejn jiena stqar li mhux ċar għala sigaretti u l-vapes huma legali ma' heated tobacco jitqies illegali. Talab li mhux aċċettabbli li tingħata risposta hekk u talab li l-kumitat jistaqsi. Għax iġni, mbagħad l-Onorevoli Katja De Giovanni suġġeriet li jsir mistoqsija parlamentari kemm nistaqsi jekk dik il-mistoqsija parlamentari saritx.
Jiena ma miltix se ktulħa tagħmluha li tagħmluha intom.
Ok, biex nara waħda.
Ta' kummenti? Forsi.
Onorevoli Speaker, Chairman, petizzjoni numru 15. Erġa wifqu l-iskola primarja fl-imtarfa. L-onorevoli Charles Zoppardi nota li fl-imtarfa dejjem kien hemm skola primarja wissa mhux se jkun hemm u minn kif jidher mitweġiba mir-risposta mhux mitweġiba mhux se jkun hemm skola primarja oħra. Ovvjament għax ir-risposta stennejt. Biqbil tal-kumitat ir-risposta kellha tindbat lil min għamel il-petizzjoni u tiġi kkunsidrata bħala eżawrita. Għalfejn eżawrita? Ikkunsidrata bħala eżawrita.
Jiena naħseb ifhimni meta ssir petizzjoni, jekk ħaneqbu niddiskutu fuqha wara li jkunu ħadna risposti mant il-Ministru konċernat, inutli qed niltaqgħu f'dawn l-laqgħat, jiġifieri aħna f'petizzjoni ma jsirx dak li nixtiequ aħna. Aħna nistaqsu il-Ministru responsabbli kif ġara f'dan każ. Għalhekk naħseb iddeċidejna li tkun bħala eżawrita.
Mela, biqbil tal-kumitat, ir-risposta kellha tinbat lil min għamel il-petizzjoni. U din il-petizzjoni tiġi kkunsidrata bħala eżawrita, imma irid ikun hemm ċara u tonda bil-miktub. Wara li l-Gvern ikkonferma li mhux sejru kun hemm skola primarja fl-imtarfa.
Daw minuti ta' daw minuti. It's not everything text imma whatever was said.
We have 11th one.
Jien naħseb kieku konna nduru. Kieku konna nduru. Jekk nistgħu nduru dokumentazzjoni li kien hemm għal petizzjoni.
Imma mhux aħjar iċ-ċarawa di għax dan tiġi eżawrita wara li l-Gvern ikkonferma biċ-ċar li mhux se jkien hemm skola. Sabri xi ħafna.
Naħseb jiena l-Onorevoli Charles Zoppardi nota li l-imtarfa dejjem kien hemm skola primarja. U issa mhux ser ikun hemm. U minn kif jidher mitweġiba. Mhux ser ikun hemm skola primarja.
Mitweġiba minn naħa tal-Gvern.
Mhux il-Gvern ma wieġeb x'intiw għall-mistoqsija tiegħek stess. Ma nafx tidu tibdu
mhux nibdu xi ħaġa. Jibqa' kollox l-istess u tiġi kkonsidrata bħala eżawrita wara li l-Gvern ma jridx jew mhux se jiftaħ mhux ħajkun hemm skola fl-imtarfa. Da sekku.
Mhux it-tweġiba mhux hekk kienet. Naħseb anke inti stess qed it-tweġiba. Li mhux ser ikun hemm skola primarja. Kon
aktar ċara, kon aktar ċara.
Tista' tiċara. Hekk ta' kummenti. Mela għandna tnejn. Ma kemmx aktar kummenti nieħu daw il-minuti għal vot, għaw favur, daw kont ta' il-minuti huma konfermati. Naddu għal petit. Fimni ma ninsewx il-numer li donna ġona fi kmini. Ma nafx minn huma sinjuri jien. Petizzjoni x'number? Mibdija. U l-oħra? Jekk qabil, nistgħu nibdew 52 naħseb, niddubi tal-H52, sewwet ngħidi, 52 naħseb għadha l-Feremin. Għalqed, għadha ma bdiex tiġi diskuss samma. Kekk qabil nibdew kif qed tgħidu. Ħa nibdew petizzjoni numru 52. Mela. U d-diemna għanna petizzjoni 52 fil-qasir il-petizzjoni jettej tibda li triqlura triqtin jeri tinsab ma triqora biex tonora l-mibki Robert Arrigo dakuwa fil-qasir dak li tejt triq ma nafxie kis-sinjura tixtiq ta' prezentazzjoni qasira. Michel il-mike u kem t-identifika ruħek kik joġbok. Kem ta' fasli speak kik joġbok.
Ok. Dana imbidlet triq tinje minna l-konsultazzjoni tal-konsil, ġifri aħna ma konna nafuk xej, il-sindku qabad u biddel triq tinje li hija historical, it's a historical site u fil-fatt hawnhekk għandi dokument l-istorja ta' kif ġiet oriġinarjament triq tinje, għax triq tinje kien l-arkitett tal-zona. U aħna għanna barra li għamilna dil-petition tal-li għedina għek. U dima jina għandi petition uħra li konna diġa għamilna li fija kważi 600 firma. Aħna għetni tolbu li it-triq terġa tiġi, triq tinje u mixriq Robert Arrigo.
Naħseb l-ewwel darba li qed tidher quddiem dal-Kumitat dil-Petizzjoni sewwet ngħid għax naħseb qatt ma deret quddiem dal-Kumitat l-ewwel darba. Ma nafx hawn xi kummenti mill-membri ħanibdew minn hemm. Naħseb fil-qosor dik hija.
Dik
hija l-istorja. Jekk hemm petizzjoni oħra b'600 firma.
Quddiem min, mhux quddiem dal-Kumitat.
Għamilni aħna mhux ippreżentajniha hawnhekk għax ma konniex nafu li stajna nagħmlu di.
Ma nafxekkawx kummenti mill-membri?
Kemm nistaqsi biss li imbidlux il-numri tal-VIP l-ID cards eċċetera.
Bdinnihom tliet darbiet. Triq tinje in-numri ta' triq tinje lillum hija triq Robert Arrigo imbidlu tliet darbiet.
Jiġifieri dan sar mingħajr konsultazzjoni?
Mingħajr konsultazzjoni ta' xejn. U l-Isliema Lewk il-Council irrifjuta wara li aħna sirna nafu. Ir-rifjuta li jiltaqgħu jiddiskuti.
U jiġifieri kif ġejtu malfa b'din biċċa tax-xogħol?
Sirna nafu mill-pressa u mill-informazzjoni fi triq.
U mbagħad batulkom biex tmorru tibdlu l-ID card?
Jiena nirrifjuta pereżempju, u ħafna nies qed jirrifjutaw li nibdlu l-informazzjoni għaliex il-biċċa xogħol saret ukoll mingħajr ħsieb. Għax triq tinje tibda minn tinje u tibqa sejra ta' Bizzazza Street. X'għamel is-sindku? Qabad il-parti ta' Bizzazza Street. Ħalliha triq tinje. Qabad parti minn triq tinje fin-nofs u biddel in-nofs ta' triq. Laqas qatt ma semgħet. Ġifieri dan għandek it-triq sieħa hawnhekk hawn Tinje Point u l-Barracks u kollox hawnhekk. Għandek triq li kienet triq tinje u tibqa' sejra sa Bizzazza Street. Dil-biċċa ħalliha triq tinje. U di fin-nofs li tmiss ma tinje fejn hemm il-Barracks and so on and so il-parti heritage bid-din.
Aktar kummenti l-Onorevoli Katja De Giovanniex.
Mingħajr ma neħħud mertu lej l-eks kollega memorja ta' Robert Arrigo, jiena naħseb li Robert Arrigo kien ħafna ħjar minn dik il-biċċa triq msemmija Unaħseb li il-Local Council għandu jikkonsidra l-propju jerġa jirreversja il-triqtinje, għal-triqtinje u jgħamil monument u jgħamil xaħġa l-lokazzjoni uħra għal-memorja tal-ex-kollega Robert Arrigo. Jena naqbel 100% ma dak li qalet il-Sinjura Borċ hawnhekk li anka storikament ma jagħmel ebda sens assolutament ma kifin hija msemmija issa t-triq illa għaliex hemm biċċa minna li hija triq tinje, hemm biċċa minna mbagħad li hija Robert Arrigo hija l-istess triq u qed toħloq ħafna u ħafna konfużjoni. Mbagħad anka pereżempju biex in-nies jiġu bid-delivery u jiġu b'ċertu affarijiet, mbagħad terġa' tkompli għal fejn hemm il-fortifikazzjoni. Għal daqstant jiena min-naħa tiegħi ffirmajta l-petizzjoni bħala ċittadina wkoll u nħoss li għandu jittieħed il-complaint tar-residenti nħoss li għandu jittieħed bl-ikbar serjetà minħabba li kif huma l-affarijiet ma din jagħmlu xejn sens. Grazzi.
Aktar kummenti?
Jekk distanzi.
Ċaħġa għafiqasi.
Kienem bil-parti tal-Konsil minnaħa tal-Labor prova jgħaddi mozzjoni biex għax jaqbel li għadda terġa' tinbidel. Imma mhux kulħadd ikkopera jew ivvota biex tgħaddi din
il-mozzjoni.
Rajin Borċ rid jgħaddi mozzjoni.
Aktar kummenti.
Biex nikkjerifika, rid jgħaddi jew għadda mozzjoni?
Le, għax ma ħallewx.
Le, mhux kwistjoni li ma ħallewx, xi jista' jagħmel li
rid. Le,
li ma tħallix.
Ma nafx.
Però
ma kienx min il-sekondat.
Ma kellux il-sekondat.
Naħseb
il-sekondat, that's right.
Jiena naħseb kif għalet bekkjaħ biex ikun jista' jressa l-emozzjoni. Iġifieri d-deċiżjoni ma kienx unanima. Fil-konsell, ovvjament.
Ma kienx hemm għax Ryan
Borg
ġi wara li għaddiet. Għax inti minn kemm imbagħad daħlet l-elezzjoni.
Aktar kummenti.
Suċċel għalkemm jiena mhux biss nfaħħar il-ħidma li għamil il-kollega Nikpi Robert Arrigo minn li xraqlu mhux biss triq jew msemmi għalih però ħafna iżjed. Naħseb illi biex ikonna l-istorja kollha u sħiħa jagħmel sens li dan il-kumitat jitlob ukoll kjarifika mill-Kunsill Lokali, forsi jekk hemm xi sviluppi iktar, però jiena nemmen għanemfasizza fuq dan il-punt. Illi Robert Arrigo, l-ġiti li għamel mhux biss f'tassiba però f'kull lokalità li hu kien jirrepreżenta, kien unqualified u bla ebda dubju jisħoq verament il-nies li hu kien jirrepreżenta. Però sabiex nisimgħu żewġ tiqnieb għax hawnhekk bil-rispett kollu.
Għandu fejna li namlu vus Robert Arrigo.
Nismaw għampino waħda. Nishtiq ukoll nisma x'kien ukoll in-naħa tal-Kunsill, kif ukoll kif kien x'għaddej il-deċiżjoni kienet x'għadha unanima bejn iż-żewġ rappreżentanti tal-Kunsill Lokali. U mbagħad minn hemmhekk inkunu nistgħu forsi jkollna
viżjoni. Naħseb il-kumment tal-Onorevoli naħseb jekk qbil. Għax naħseb li tajjeb nisimu l-Kunsill forsi jkun hawn kompromess li kif qalu l-kellima naħseb jiena kelli xorti l-ħidim tal-ħafna snin ma' Robert għalkemm konna fuq il-bankiet opposti naħseb kif qal il-kollega Robert jistħoqlu kull rispett u kull ġieħ, però naħseb hekk nistgħu nitkellmu mal-Kunsill forsi naslu f'xi mod f'kompromess u tifkira ta' Robert fil-lokalità li kien ġej fiha issir forsi. Jena fitri oħra.
Iktar minn forsi.
Għax kif għalet il-Sinjura, għax għawek għanna prezentazzjoni tal-istoria, tal-isem ta' triq, naħseb jagħmel sens jekk nislu b'xi mod naslu f'xi kompromess.
Forsi jiżjed mill-kompromess nisimgħu
l-ampjena tagħhom.
L-ampjena tagħhom ukoll.
Naqblu, mela din il-petizzjoni ħa niktbu lill-Kunsill u naħseb ikun xi raq ikun nistiednu l-Kunsill x'taħsbu Sinjuri, nistiednu l-Kunsill mhux b'risposta bitra, nistiednu l-Kunsill mela petizzjoni numru 50 se nikbu l-Kunsill Lokali sabiex permess tas-sindku ikun jista' jagħti preżentazzjoni dan il-kumitat. Nirringrazzjawk Sinjura. Grazzi. Naddu għal petizzjoni numru
item number 3.
Potenzjoni numru 37 fejn ġid diskussa fl-aħħar laqa u kien hawn petitioners li għamlu prezentazzjoni minn dikinhar aħna ħadna l-azzjoni li ħadna u konna meta l-kumitat iddiskusa petizzjoni fejn smajna wkoll it-talba tal-persuni konċernati tlabna li nirċivu rimarki minn il-Ministru tal-Interni Sigurtà u x-xogħol, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turizmu, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa. Batna numru ta' ittri lil dawn il-Ministeri u kellna numru ta' risposti għal l-ittri li bat dan il-Kumitat permezz tas-Segretarju tiegħu għall-benefiċċju ta' min qed isegwina u tal-membri. Se naqra r-risposti li rċieva dan il-Kumitat. Minn il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa rċevejna din ir-risposta, risposta mibuta minn il-Kap Eżekuttiv tal-Era. L-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-Era hija responsabbli mill-ħoss għal sorsi regolati minn direttiva 2002/49/key Environmental Noise Directive. Dawn huma it-traffiku tat-toroq, l-avjazzjoni u l-industrija ta' ċortu kobor. L-istorpju fil-viċinat in-neighborhood noise ma jaqax fil-kwadru tar-regola ammissati u amministrati mill-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi li responsabilità tagħha hija ACS fl-ambjent, environmental noise. Riċevejna risposta u komment il-Ministeru għall-Intern Sigurtà u x-xogħol. U riċevejna din ir-risposta. Reference XB made to petition number 37 here with attached for ease of reference. It must be stated that the Malta Police Force is not the licensing authority as regards places of entertainment, since such premises are licensed by the Malta Tourism Authority. Notwithstanding, the Malta Police Force effects inspections at times accompanied by MTA officials to curb abuse. Irċevejna wkoll imbagħad minn risposta minn il-Ministeru l-Affarijiet Barranin u Turizmu li kienet tgħid hekk. B'referenza għall-petizzjoni numru 73 nirrimarkaw li l-Awtorità Maltija għat-Turizmu hija responsabbli toħroġ il-permessi ta' Amplified Music f'postijiet li huma ċertifikati soundproof biss u l-mużika ma tinstemax minn barra l-istabbiliment. Għaldaqstant, għal dak li qed jingħad fil-petizzjoni jiġifieri ħsejjes u storbju estern, hemm diġà remedji fil-liġi għad-dispożizzjoni ta' kwalunkwe ċittadin f'każijiet fejn ikun hemm u qegħdin jesperjenzaw tip ta' inkonvenjent b'riżultat ta' storbju li jinstema' fuq barra. U dan billi jintafraw rapport mal-Pulizija fuq bażi tal-artiklu 33M u 338M and 338DD tal-kodiċi kriminali. La darba jiġin tavolat rapport inkunu jistgħu jittieħdu proċeduri opportuni mill-Pulizija u l-qorti kompetenti kif tkun determinata u tiddeċiedi fuq il-każ. Dawk huma r-risposti li kellna. Ma nafx kummenti mingħand il-membri l-ewwel. Fuq dak li ċevejna.
Nirriferi sulċer għal dak li kont semmejt fil-laqgħa ta' qabel fejn għamilt referenza għal fatt illi għalkemm hawnhekk il-risposta tal-Ministeru tal-Internet jgħid notwithstanding the MPF ġewwa Malta Police Force effects inspections at times accompanied by MTA officials to curb any abuse, il-Pulizija attualment m'għandhomx ir-riżorsi biex ikun jista' jkejlu realistikament l-istorbju u allura attualment ma jkunux jistgħu jieħdu l-enforcement li għandhom bżonn għax dan minu li ħajkun qed jgħidu li l-istorbju jaqbeż dak l-ammont stipulat jew le. U allura qed nara li t-tweġiba tal-Ministeru tal-Intern kontra dak it-tweġiba għall-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Turizmu donhom qegħdin daqsxejn ftit konfliġenti. Ġieri wieħed jgħid isma' in-nies jistgħu jieħdu passi billi jmorru għand il-Pulizija u jagħmlu rapport. Però minn naħa l-oħra aħna nafu li għalkemm il-Pulizija qed imorru fuq il-post, ma jista' jagħmlu xejn ma jistax ikejlu. Kemm hu verament l-istorbju u jekk hux skont u għalhekk.
Fir-risposta mhux qed jgħid nagħtek.
Le, dak qed referenza għal dak li qed jiena l-aħħar hekk bdejt jien. Li għal referenza m'għamlux aċċenn għalih u ma nafx jekk meta mbagħad miex il-korrespondenza jekk saqsejnihom x'hekk għandhomx. U allura ġala darba ejja ngħidu li nassumu li m'għandhomx biex. Jista' jkun il-fatt li nitolbu li il-Pulizija jkollhom ir-riżorsi li hemm bżonn biex ikejlu l-istorbju u jkollna liġi verament li jikkwantifika mhux biss l-istorbju, però kif għandu jkun ħalli ma jkunx inkonvenjent għal nies tal-madwar.
Naħseb nkunu ftit ferma risposti. Mawx miktub li l-pulizija m'għandhom xi għandhom kif kejlu. Però għawek qed jgħidu fl-istess waqt. L-responsabilità tal-istorbju ġej minn l-istabbilimenti huma tal-MTA li joħorġu l-permessi sabiex ikollhom amplified music. Qed jgħid ukoll li l-pulizija jistgħu jagħmlu inspections flimkien ma' uffiċjali tal-MTA meta jkun hemm rapporti. Jekk għandhomx jien immaġina xie entità minnhom, jiena ħobb niddeja ndur minn post għal ieħor hawn, wieħed jixxutjant ieħor qassam mill-ieħor mingħajr ma jkun hemm risposta. Però nimmaġina jien u nifhem li entità minnhom żgur li għandha li tkejjel in-noise pollution. U minn risposti jidha li għall-awtorità tat-turizmu. Aktar kummenti?
Jiena naħseb barra li tkejjel hawnhekk qed jgħidlek li huma joħorġu il-permessi għal dawk il-postijiet li huma ċertifikati soundproof, jiġifieri li l-mużika ma tinstemax minn barra l-istabiliment. Ġifieri jekk inti imur pulizija u din il-mużika qed tinstema minn barra l-istabiliment, awtomatikament għandhom jittieħdu l-passi neċessarji.
Qed naqblu ma' dak li qed tgħid int, però being fair, naħseb l-ilment tal-petitioners kien li qed ikun hawn anke mużika barra. It's overflowing li qed ikun hemm mużika barra wkoll. Għalli fuq dik hawnhekk amplified music mhux ġewwa ma barra qed nitkellmu nimmaġina jien.
Ċer, jina naħseb li għanna nkunu nafu wkoll x'inhi l-proċedura meta jsiru l-joint visits bejn il-pulizija u l-uffiċjali tal-MTA. Min li qabbad il-min u kif isiru flimkien?
Suċer, to be fair, wieħed japprezza l-fatt li naħseb li joint visits ikunu farin in between għalax isir kollaborazzjoni bejn l-MTA, l-uffiċjali tal-MTA u l-pulizija ħafna drabi. Qed nimmaġna li r-residenti jċemplu l-assa tal-pulizija u jmuru pulizija waħedhom mingħajr uffiċjali tal-MTA, ġifieri naħseb fil-maġġoranza nkunu realistiċi, hekk attwalment si.
Jiena naqbel miegħek ma nafx is-sinjura tixtejk xi ħaġa. Fil-qasir tista' għax. Però jiena nifhem is-sinjuri hawn wol diri naħseb jiena aktar milli jkollna affarijiet miktuba naħseb li jkun hemm daqsxi azzjoni fejn qed indejqu l-kwitt tan-nies fi djarhom.
Fil-fatti qalet l-onorevoli għandha raġun għax inti suppost meta għandek l-amplified music. Ma jkunx barra, ġifiri veru, malli ma jinstamax. Jiena l-ewwel waħda l-ġimgħaddiela għandi l-qorti għax għamilt kwerela minħabba hemm il-mużika barra. Imma il-problema hija illi l-pulizija l-ewwel nett meta jtellgħu din ili għaddejja minn Marzu. Jiġifieri dalwaqt ħana laq sena, imma in the meantime jien qarrit ngħix. Jiġifieri inti alla voli tkun għandi l-pulizija u bħalma qegħdin tgħidu intkom tmur u tagħmel ir-rapport, imma tant idumu l-affarijiet. Illi aħna ndiminta we're passing through hell. And it isn't a thing illi tkejjel il-mużika, għax memx għalfejn kejluwa, jekk inti mhux suppost tinstema minn barra. U il-realtà hija l-pulizija, anke mingħajr ma ngħidulhom. No, aħna m'għandniex. Però għandek subsidiary legislation 441.08, għandek ċara hawnhekk jgħidlek, illi the rank of an inspector may order the immediate closure of the premises for a period of 12 hours. Mbagħad għandek illi minn il-kummissarju tal-pulizija he can order the immediate closure of the premises and the cessation of any commercial activity from the said premises for a period of not more than 15 days. Jiġri, hemm m'għandhomx għalfejn jistennew lili nagħmel ir-rapport, hemm il-mezz u il-business hours jgħidlek biċ-ċar inside commercial premises. Ajra aħna għalfejn għandna noqogħdu naddu minn din il-purgatorju kollu. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Sultana l-Wennet quddiemkom kollha għax veru effiċjenti. Li kieku daw in-nies ikunu nofs effiċjenti daqskemm hu, aħna m'għandniex għalfejn ikunu hawn. Imma r-realtà hija, nobody bothers. Qed ngħidlek, għamilta in March is-sena li għaddiet, ħadni għaddejja b'dil kawża. Imma jien għandi meantime, xorta waħda tisma' l-mużika u nisma' l-istorbju kollox u joħorġulek bil-loudspeaker ta' barra. Jiena dak l-argument tiegħi illi dawna l-pulizija suppost naqas għandu għalfejn jkejjel xejn malli jara l-outspeaker barra jaqbad jgħidlu jew tala jew ikellha neħtieħ. Dak l-argument
Sini, uraħna t-nifmu l-punt miegħek, naħra għawmenna naħseb li għaddu mis-situazzjoni tiegħek, però naħseb titapprezza li il-poteri ta' dan il-kumitat huma li jressa t-talbiet ta' nies li l-ministri konċernati vuol dire l-kumitat m'għandux il-poteri li jieħu l-azzjoni hu. Vuol dire aħna li neqbu nibbuttaw jiena nemmen li każijiet bħal tas-sinjura li għandna ħafna minnhom illum huma każijiet ġenwini, naħseb irridu nagħmlu sforz kemm aħna, aħna b'lebda mod ma aħna ngħidu li minnu miftuħa x-xogħol ma jaqrax jieħol għaliex għal ħares li, però b'rispett lej l-aħħar mill-aħħar lej l-ġirien, naħseb li jiena nifhem x'qed tgħid is-sinjura u naħseb hawn ħafna li jesperjonzawh minn f'livell u minn forsi ftit inqas u anke f'min iktar. U naħseb li iva hemm bżonn jittieħdu azzjonijiet. U allura naħseb li dan il-kumitat naħseb irid jara x'azzjoni ulterjuri jista' jieħu sabiex dak li hemm mitlub anke mis-sinjuri u dak li għalunna il-ministri konċernati aħna nistgħu neqbgħu forsi nibbuttaw ftit ieħor.
Jekk nista' Sur Ċer, waħda mill-affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu dal-kumitat ukoll jresqu din il-petizzjoni fuq il-mejt tal-Kamra biex tiġi diskussa fuq livell parlamentari ukoll u min xi qed niskludi li każijiet bħal dawn li huma ħafna frekwenti dan il-pajjiż, jiġifieri sinjura jiena nifhimha u nifhem it-tbatijiet illi qiegħed tgħaddi mhijiex waħedha, għandna l-koll ngħixu f'pajjiżna wkoll nisimgħu każijiet u naqraw fil-medja, però wkoll waħda mill-affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu Sur Ċer huwa li aħna nittejbilgħu il-petizzjoni biex tkompli tiġi diskussa ġewwa Parlament u jkollna diskussjoni parlamentari mhux biss f'dan il-kumitat, però fuq livell parlamentari. Jiġifieri wkoll ma niskludix il-possibilità illi sa fejn naraw li hemm bżonn li jkun bil f'ħafna drabi jkun hemm bil fuq iż-żewġ naħat tal-Kamra fuq il-maġġoranza tal-liġijiet li anki din nagħmlu pressjoni kif ukoll diskussjoni serja fil-Kamra.
Sinjura tittam il-kumment?
Yes, for me just need two or four minutes because I don't understand what you were speaking.
No worries, you can speak in English, no worries.
So, yes, I will say, maybe I repeat what Anna Maria was saying, maybe what you were saying, but I want to make it more clear because when I talk with authorities, I see what many of people not even know what is law about, how license look like, what is there written in them, what its meaning, and I was even arguing with legal team of Malta Tourism Authorities, and I realized what how they bend the law and how they see it, it's not how it really should be. So here I just write this letter, what maybe you will be kind and give it to Minister of Home Affairs and Minister of Tourism, because it's their problem for sure. And information which is here is actually proof what is happening. It's totally illegal. It can be stopped because the law does exist. Here I have this short list. It's from Malta Tourism Authorities. Only those establishments have license to play amplified music. Here not even one establishment from Slima. So I presume all the bars and restaurants which are playing amplified music in Slima doing it illegal. So for police it's enough to go when they complain about it, even on base of this, what their license, not for amplified music, to stop this music. Because in the law written, you don't have a license for amplified music, it's stopped by 11 p.m. It's it. Not lower down, not 5 minutes later, nothing. Another thing, even if you have license, let's presume they have some fake license, I don't know what, they have it. Even if you have this license, if music heard outside after 11, it's illegal. You have to stop anyway. So in any way, it's legal, not legal, it has to be stopped in our area after 11 o'clock. The license, police say, we are not giving licenses. Sorry, when you go and check their license, there is no word amplified. So it's not about licenses, it's about you to enforce the law. And actually, police have right, actually, they are obliged to, because Malta Tourism Authorities, when they give issue license, they ask them, why they're not opposing license? They go to court, investigate, put charges, everything. They see what the same place doing the same again and again, and they're not opposing the license next year. Another thing, Malta Tourism Authorities. I saw the license, how they put words for bar which don't have right to play amplified music. There is actually wording what they can play music after 11 if it's not heard outside. Sorry. In first place, this phrase, if it cannot be heard outside, it's for amplified music. And this bar don't have this license. So why this wording in this license? They even put wrong wording. And when I told them about this, I never get answer from them. I don't know, maybe they're changing or something. Then catering establishment. Again, there is many laws which are saying what license can be revoked. They have to comply with license regulation. If they don't, we have to take their license. Everything say what music shouldn't be there in first place during the day, and it cannot be after 11 o'clock. Police say they don't have enough people to work. So you have people, when I call you, answer my call, bring people there, maybe lower down the music, then take my report, then issue charges, investigate, go to court, prosecute these people. For this you have people. But to first person who go there, just to stop it immediately there, you don't have people. Everything goes, just law is there, and they're not imposing this law. There is not need this white paper which was proposed 10 years ago and never see the light of the day. You know, the law is there, the forces are there. Malta Tourism Authority have enforcement unit too. When I talk to them, sorry, I have letters, emails from 2017 about the same establishment. Sorry for here for your inconvenience. We need time, I have 26 subpoena now for 2 years because postponing cases, throwing out cases. You know how much cost lawyer. Why I have to go to court? Why I have to pay this money? Why I have to do all this job if we are actually paying salary to all these people who have to protect us? And police actually saying, yes, what about preserve public peace, order and everything, and prevent the commission of offense? I tell them, open Facebook. All these bars which we complain about, and here actually list of them, I write who we complain about. On Facebook page saying, tomorrow I will throw party, DJs, this, that, all night long, come dance. I send it to police saying, prevent please, go and check. They do it? No, I continue listen to this music. Only good thing, they start doing less music during the day, not 8 hours, 5 hours, but they continue playing after 11. And then they go fighting there with them and say, you have no right. They tell them, I will report you to the police. Nice? Or even they tell me, go to hell in very bad language. This is what is happening. So I ask you to give this
yes,
letter
definitely.
To ministries. With this list, which proved
yes,
that I'm
yes.
right, and here the restaurants which we are
complaining
about, because there is many other bars who playing music, but they doing it normal way. It's still amplified because you cannot spread music without amplifiers. But they mute with respect towards residents. Those people, sorry, they are criminals because it's they breaking criminal law.
Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you. I can assure you it will go to the minister's consent. One of them should have commented, they are not simply signori, but half not simply raġun ma kifett dan il-komitat il-poteri tiegħu huwa dawk li huma naħseb li rridu nagħmlu aktar infurzar mal-ministri mhux infurzar nkellmu aktar il-ministri sabiex wara li nibagħtu kopja ta' din litri u sa niċċirkulalkom kopja sabiex tkunu tafu x'kitbet is-sinjura fe hawnhekk għandha lista nimmaġina li hija lista uffiċjali ta' min għandu l-permess ta' Amplified Music. U nitolbu l-Ministru, naħseb l-iktar l-Ministru tat-Turizmu, għax kif jgħid fir-risposta hemm, il-Ministru tat-Turizmu li titlob l-Pulizija sabiex ikunu jissu jassistuh f'dawn il-menti l-onorevoli
soffaġi. Mhux ħantawlu ħafna fuq, ma l-affer tidru ċar differenti. Jiġri jekk hemm ċur tal-liġi, min huwa awtorità biex għandu li rwol li jiddeċiedi, jiddi jiddeċiedi fi sabi l-liġi.
Eżattam, pero naħseb kif tistu tapprezzaw intom membri ta' tal-Kumitat. Dan il-Kumitat huwa id-dover tiegħu huwa li jressaq l-ilment u jirċievi kummenti mingħand il-Ministeri differenti u hawnhekk għandna tliet opinjoni differenti li kollha jaqblu li hawn hemm bżonn nisi xi ħaġa, però fl-istess waqt dan il-Kumitat ma jistax jimponi li jittieħdu l-azzjonijiet. Naħseb li l-pass li jmiss huwa li fil-waqt li ngħaddu kopja ta' din l-ittra tas-sinjuri lill-Ministri jgħed tgħid il-Ministru tat-Turizmu u l-Ministru responsabbli mal-Pulizija, aħna fl-istess waqt naħseb nistgħu nżidu ma' din l-ittra u nitolbu x'azzjonijiet ittieħdu matul dawn l-aħħar xhur, ħalli ma ngħidu snin fit-triq konċernata. Ħalli ma niftħux fuq Malta kollha biex aħna qed nitkellmu fuq distrent sliema u naraw x'risposta tingħata. Jekk hemm bil ma nafx hemm aktar x'jista' jsir aktar minn ta' dan il-Kumitat.
Biex kolli opportunità wkoll li nisprimi, ġifieri għax inti qed limitati u naqbel miegħek li għalkemm aħna petitions board aħna bil-limitazzjonijiet ta' dak li qegħdin nagħmlu. Naħseb li l-punt li jridu jresqu il-residenti u dawk li jresqu dal-petizzjoni illi jimxu mal-liġi. Ġifieri għandna m'għandix dan huwa d-dover tal-Pulizija. Qed tafhem forsi ma' dak li tista' iżżid mal-surċer, ma' dak li ħa niktbu wkoll lill-Ministru jew Ministri konċernati huwa illi attwalment millum il-qudiem ġifieri għax issa aħna qegħdin hawn u qed nitkellmu fuqha. X'azzjoni u naqbel miegħek
surċieħdu
ħajkun ħajtieħed. Jiġifieri, attwalment jekk hemm lista ta' nies illi hemm għandhom il-liċenzja biex ikollhom amplified music, dawk li m'għandhomx se jsir, se jiġri. U minn hemmhekk nimxu l-quddiem. U anke ovvjament l-loudspeakers li għandna fuq barra l-premises. Għax dawk mid-dera huma diġà kontra l-liġi.
Nistgħu nkomplu bin mal-Kumitat nkomplu fuq petizzjonijiet oħra. Bdew minn fuq minn numru petizzjoni numru 12. Il-petizzjoni numru 12 għal qed fid-9 ta' Mejju u dan il-Kumitat u titratta dwar il-protezzjoni tal-minority groups, safrina fi minn għalija kien kitbet mill-Federazzjoni tal-FKNK. U naħseb sallu ma tmanniex risposti dwaru.
Xtaqt forsi għaliex fl-ewwel parti għajt li men will be signed by 104,293 Maltese citizens. Imbagħad għalfejn isfel għandek ġabr 28 firma? X'inhi d-differenza bejn ta' fuq u t-isfel?
Mela, it-28 firma hija meta fetħet online il-petizzjoni tal-Parlament. Huma ġabru, huma jgħidu li ġabru ħafna iktar minn hekk.
Huwa fatt li ħafna drabi online mhux kulħadd ikollu jkun.
Ekku.
U fil-fatt hekk kompli taqra sur ċer tgħid li Maltese collected in less than 4 months in 2013 to 2014. Ġifieri dawn huma ferm li naħseb inġabru le f'sena. Imma snin ta' qabel nġabru dawn il-ferm ma naħsebx li ma nafx kienu x'preżentati
mal-Kumitat. Apparentament hawnhekk qed nitkellmu 104,000. Għawek qed nitkellmu fuq il-petizzjoni jekk Ministeri żgħar dwar il-kaċċa u l-insib. Ministeri żgħar, jiġifieri naħseb fuq hekk qed nitkellmu. Sfortunatamente ma nix risposta. Naħseb l-Ministru konċentrat, naħseb li kontajjeb Sur Segretarju li naħseb li konna kopji tal-ittri li batna. U nedu wara diversi talbiet li għamel dan il-Kumitat japprezza li fi żmien xahar ieħor ikollu risposta definitiva. Hawnhekk ma tinsiex aħna għandna minn Ottubru għaddejjin, naħseb fi żmien xahar niħtieġu risposta. Jena ma nafx dal-Kumitat x'jaħseb għaliex ftit ilu għedna li forsi nitaqgħu naqraw niddiskutu il-mod ta' kif jaħdem dan il-Kumitat. Għaliex naħseb mhuwiex fair fuqna bħala membri. Niġu għaw, nitkellmu, ħan nitkellmu fuq dil-petizzjoni b'mod partikolari. X'qed naħseb jien bħala Krista Jones, ma nafx x'inhi l-opinjoni tagħkom, niġu għaw b'aġenda twila daqsiex min jara jgħid naħseb qas jiddiskutuhom daw. Meta fil-fatt ikollok petizzjoni bħal di bdiet tiġi diskussa kważi sen ilu u minkejja tentativi li għamel dal-Kumitat għaw sente ilu. Naħseb jiena wasal iż-żmien li niddedikaw ma nafx iqbilaw, niddedikaw laqa, niġbru tal-petizzjonijiet li ilhom aktar minn sena u nofs. U naħseb nagħmlu preżentazzjoni x'qed naħseb jien preżentazzjoni l-speaker. Għaliex naħseb wasal iż-żmien li jekk anke kemm bżonn nagħmlu bidliet fuq l-standing orders ta' kif jaħdem dal-Kumitat, naħseb mhux fuqna niġu għaw kull laqa nerġgħu nieħdu bħal il-petizzjoni. Naħseb badna fuqha xi sitta seba darbiet u naħseb jiena wasal iż-żmien li nagħmlu laqa anke ma tkunx laqa li tkun tista' tiġi laqa bejnietna niġbru dawn il-petizzjonijiet li għandhom aktar ħanejtek sena jien. U nagħmlu laqgħa mal-speaker.
Fil-fatt kellim dwar dan fil-Parlament Ewropew. U għad dwar il-burokrazija żejt anke mid-dipartimenti tal-Gvern.
Naħseb jekk hemm min.
U għonu qasta rispett dal-Kumitat.
Anke min ikun ressa il-petizzjoni. Jiena jkun hemm petitioners jiċemplu li għedu li Chris. Petizzjoni tagħna fuq ma tkunx tista' qed niddiskutuha. Qed niddiskutuha naħseb mhux biżejjed. Allora jiena qed nipproponi li minkejja li l-qagħda tibda naħseb ndurru fuq, namlu laqa oħra, anka ġimgħa dieħla, niftehmu ġimgħa dieħla namlu ftit ħin, niddiskutuhom, niġbruhom u nitolbu laqa mal-speaker.
Nissekondak, Sur Chair, u nitlob li tiffissa ġurnata, ħalli.
Qabel nispiċċaw nifissaw laqa.
Ħalli mill-ewwel ngħaddu biex
mhux qed ngħid laqa li tkun ilha ħames xhur, għax hija l-prassi li dumha miex imma li ddum sentej, qas intu ngħid li sentej. L-Onorevole Camilleri?
Specialment, bet għandek, njess, għawnke t-tkelmu, fuq 104,000 firma, 200,000.
Għasab laqqa se kienu t-nejt,
għasab.
Il-fat li għal inkarigu, dak li jkun.
Il-fat li għawnke t-trattaw dwar xaħġa li dawn ilom sena u nofs istennew risposta, jena naħseb li. Il-Federazzjoni kacċaturi una s-saba għandhom id-dritt ikollhom risposta. Illum għabelada, x'naħseb jiena sena u nofs timettu sena u nofs
sentejn.
Għaluna sentejn. Sentejn huwa ħafna.
Mela, hekk qbil naħseb wara li tispiċċa laqgħa niftehmu bejnietna. Jekk ngħaddu għall-petizzjoni l-oħra fuq il-liġijiet fuq il-prodotti tat-tabak, fl-aħħar laqgħa konna tlabna għax kien meta konna ddiskutejnija kien hemm l-annexis neqsin. Annexis li referalium fil-risposta li kien batinna mill-Ministeru. U s-segretarju ġabar dawn l-annexis għaw kopja tagħhom naħseb li membri tal-Kumitat ikunu jistgħu jseguhom daqsxejn għax huma daqsxejn eżawrjenti. U forsi nkunu nistgħu jekk ikun hemm xi kummenti nagħmluhom fl-laqgħa oħra. Petizzjoni numru 18 titkellem dwar il-driveways fil-komun din ukoll sissa l-Kumitat minkejja ħafna tentattivi għak marġi fiex risposta di tmur mal-lista l-oħra. Petizzjoni numru 25 titkellem dwar ninfurzaw il-permessi regolatorji bitmek minħabba emissjonijiet tossiċi. Mill-aħħalla għarċevejna risposta mill-era wara l-elu u risposta titkellemek. Wara l-eluq qed nitkellmu petizzjoni numru 25. Wara li luqta konsultazzjoni pubblika, la bosta regolamenti tal-2024 dwar il-permessi ambientali, proċedura tal-applikazzjoni u deċiżjoni tagħhom, ġew riveduti sabiex fejn possibbli jidu indirizzati rappresentazzjonijiet li saru u reviżjonijiet finali ġew kompluti. Ġew infasslaw wkoll linji gwidi li huma intisi sabiex jgħinu lill-pubbliku fl-applikazzjoni ta' dawn ir-regolamenti la darba jiġu fis-seħħ. L-avviss legali ġiet jiffirmat biċ-chairperson tal-era fuq is-sit elettroniku legislation.legalnotice. Ma nafx jekk hemm xi kummenti fuq għadi naħseb li u għeket jgħid li wara konsultazzjoni issa hemm legal notice li ġiet iffermata ma nafx jekk din legal notice jistgħux ir-residenti ħarsu lejha u resqu lill-menti tagħhom l-entità responsabbli. Naħseb l-avviż legali li sar, legal notice li sar naħseb jindirizza di situazzjoni jina ma rajtux, pero jekk ma nafxawx kummenti għanejdu hekk.
Suċċer, ġifieri, nifhem sew il-risposta tal-era hija li sar konsultazzjoni pubblika, fuq dal-konsultazzjoni pubblika għamlu legal notice, kif ukoll ġifieri di ġiet febrijata fuq il-mejl tal-Kamra. Jekk nistgħux forsi kif qed jgħid iċ-ċer li din legal notice nibatuha wkoll
il-petitioners
ħalli jekk huma għandhom ukoll xi mistoqsijiet ikun jistgħu jkopluha ħalli jekk dek li
tajjeb naqblu għaw aktar kummenti qed naqblu ma' suġġeriment. Mela. Kommenti ieħor?
Permettili, għax forsi kultant meta nibatu legal notice persuna ma jkunx ifhem, ma nafx hemm xi jkun hemm xi dettalji tal-legal notice li jintibat ma' legal notice biex tispjega.
Immaġina li jista' jkun hemm.
Jekk dak jinbatu dawk ukoll ħalli jkun hemm
jisplu fis-sit. Naħseb kun hemm imbagħad link. Petizzjoni numru 27 titkellem dwar safety concerns fl-iskola primarja tara ġdid. Hawnhekk ukoll kellna risposta u ħanaqra risposta għall-benefiċċju għal min. Għandna risposta kif ukoll xi ritratti annessi. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni rrisponda hekk ninfurmak li tteħdet azzjoni u s-sezzjoni tal-manutenzjoni fieħda il-Ministeru wet qed ix-xogħlijiet meħtieġa sabiex tiġi evitata l-infiltrazzjoni tal-ilma fil-klassijiet indikati. Sa dan it-tant klassi oħra ġiet identifikata bħala li teħtieġ tiswijiet u x-xogħlijiet ġew meta kif meħtieġ. Li kwart il-bitħa il-ħaxix artifiċjali ġie mibdur kif muri fil-ritratti tawn taħt. Barra minn hekk ġew installati tinet adekwati biex tiġi evitata espożizzjoni diretta x-xemx. Naħseb nistgħu nibagħtu r-risposta lill-Penixe fejn tieħdet azzjoni għal dak mitlub din il-petizzjoni. Petizzjoni 33 titkellem Health and Safety Insurance for Farmers near Fireworks Factories. Din ukoll riċevejna risposta ftit taġranet ilu. Għal-benefiċċju forsi tista' taqja l-Onorevoli De Giovanni. Ir-risposta li rċevejna mingħand il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol.
Mela, currently the relevant article in the Explosive Ordinance Cap 33 to which the petitioners refer reads as follows. Four, the following precautions shall be required to be observed to the satisfaction of the Commissioner of Police in every case in which a gunpowder factory or other similar factory is established. A, that the factory shall be at a distance of not less than 183 meters from 1. Any inhabited place. 2. Any street which is used regularly for the passage of motor vehicles, not being a rural street or a street or path used principally to provide access to fields or a street or path used principally to provide access to a gunpowder factory. Or 3. Any other street within 183 meters of which it would not be advisable, in the opinion of the Commissioner of Police, after consultation with the Planning Authority and the Authority for Transport in Malta, to establish such a factory. The distance of 183 meters referred to in this paragraph shall always be measured from the center of the magazine. Article 4.1a, reproduced above, is to be read in conjunction with the definition of an inhabited place, i.e., that is, inhabited place means any place in which there is an aggregation of houses inhabited or capable of being inhabited by more than 100 persons. What all this means is that the petitioners are correct when they state that narrow roads leading to fields and the fields are not covered by a safety distance of 183 meters. Hence, a fireworks factory may be located closer than 183 meters to the fields or the roads leading to those fields. If the above provision were to be amended to the effect that narrow roads leading to fields or the fields would be covered by the said safety distances as proposed by the petitioners, then the fireworks factories in question would have to close down. The above scenario is further complicated by the fact that, to our knowledge, fireworks factories are not covered by insurance. The only insurance policies available to fireworks factories are limited to the letting off of fireworks and do not cover manufacturing process. Il Ministero dell'Inclusione e Volontariato, IGPEC. Il Ministero dell'Inclusione u settur tal-volontariat jaqbel mar-regolamentazzjoni tas-settur kif fil-fatt diġa isir. Tali regolamentazzjoni tirrispetta ż-żamma ta' tradizzjoni u s-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku.
Ma nafx hekk hawnx kummenti, naħseb naqblu li nistgħu nibatu għal il-petitioner. Din il-petizzjoni hija magħluqa wkoll. Petizzjoni 35 titkellem dwar withdrawal of IMCAS legal action against the student filming physical violence. U kenna wkoll risposta mingħand il-Ministru għall-Edukazzjoni f'hawnhekk qed jgħid wara konsultajna mal-IMCAS dawn infurmawna li qatt ma fetħu proċeduri legali fil-kunfront tal-istudent. Petizzjoni numru 36, klinika tas-saħħa pubblika f'ħal Balzan. Hawnhekk ukoll din il-petizzjoni bdejna niddiskutuha u tlabna r-rimarki tal-Ministeru għas-Saħħa għall-anzjanità attiva, again, ktibna tliet darbiet u risposta ma waslitx u din tmur ma dawk li s-issa qegħdin naraw li niddiskutuhom. Petizzjoni 38. L-estate 38 titkellem dwar petizzjoni għal demokrazija rappresentattiva. Li wkoll ktibna lil Ministru responsabbli għal ġustizzja u riforma fis-settur ta' kostruzzjoni u għadna qed nistennew ir-rimarki tagħhom. Petizzjoni 39 titkellem dwar limitazzjoni tal-użu tal-bombi tal-festa u wkoll ktibna lill-Ministru responsabbli u ktibna lill-Ministru għall-intern kif ukoll il-Ministeru responsabbli mill-inklużjoni u l-volontarjat u ċevejna mant it-tieni wieħed biss fejn għalilna l-Ministeru għall-inklużjoni u s-settur tal-volontarjat. Jaqbel ma' rekomandazzjoni tas-settur kif infatti diġà jsir. Tali regolamentazzjoni tirrispetta ż-żamma ta' tradizzjoni u s-saħħa s-sigurtà tal-pubbliku. Le, mhumiex l-istess.
Allora dwar il-kmamar u din dwar il-ħruq.
Għalkemm biex tiġbed l-attenzjoni, għalkemm mhumiex verament l-istess, ir-risposta tal-Ministeru hija eżattament l-istess.
Cut and paste. Abduha
hija differenti.
Però mingħand il-Ministru għall-intern ma ċevejniex. Sewwet ngħidin?
Nistennew.
Din għadha pending.
Ajjeb,
parzjalment.
Parzjalment pendenti.
Mela, petizzjoni 40. Considering Chamber of Architects plans for Imsida Creek. Il-petizzjoni għalqet fawissu u l-istess ktibna lill-Ministeru f'Novembru. Anzi, reminder. U s'issa qatt m'għandix risposta din waħda minn dawk ukoll. Petizzjoni 41. Riforma fil-pensjonijiet tal-irtirat. Hawnhekk ukoll wara ġiet diskussa dil-petizzjoni l-Kumitat qabel li jiktab il-Ministeru għall-Politika Soċjali u kellna din ir-risposta. Il-Ministru għall-Politika Soċjali drittijiet tal-Farħa nota tal-petizzjoni. Irid jiftakar li l-età tal-pensjonabbli mhijiex 61 iżda bħalissa 64 u titla għal 65. persuna li kollha biżejjed kontribuzzjonijiet kif stipulat fil-liġi tista' tirtira mhux qabel 60, iżda tista' tieħu l-pensjoni u taħdem jekk kun laħqet l-età pensjonabbli propja. Ma hemm xejn jiżhom persuna milli tgawdi l-pensjoni dimet li tkun laħqet l-età pensjonabbli hija l-għażla tal-persuna biex toħodha qabel u ma taħdimx jew toħodha fi żmienha. Jekk tagħżel din tal-aħħar tgawdi wkoll minn top-up fuq il-pensjoni. Naħseb ir-risposta naħseb hija ċara għaliex hawnhekk titkellem fuq l-età ta' 60 u jkollok fodi aħna tajjeb li wieħed li jgħid u qed nitkellem għaliex jiena wasalt f'dik l-età. Li wieħed jista' jagħżel jieqafx jekk ikollu bolol imħarsin biżejjed. U naħseb l-ispjegazzjoni naħseb tagħti dawl fuq dak li ġi mistoqsi. Aktar kummenti ma nafx. Tirtira. Mela. Naħseb jekk qbil nistgħu nibgħu għaw aktar kummenti.
Ċer. Mhinniex ċert jekk fimx it-talba tal-petitioner sew. Jiena għandek mhux il-kumitat. Jien naħseb li l-petitioner jipprova jgħid huwa li wara li kulli 60 kulli 40 sena bolol biex jien nibbenifika kemm mill-pensjoni però kif ukoll mill-paga li nkun qed naqla ma nkunx nista'. Jiġifieri sakemm ikolli 65 jiena nista' naħdem però għalla fuq li ħallas il-bolol jiena nista' da. Jiġifieri r-risposta tal-Ministeru huwa li bażikament
Għandek għażla.
Le, huma l-petitioner qed jitlob u qed jgħidlu isma' nistgħu nbidlu l-liġi biex hekk jien għadi 40 sena bolol u laqt il-wieħed 50 sena nibbenifika kemm il-pensjoni kif ukoll mill-paga jekk jiena li ddeċidi li nibqa' naħdem. Minha l-oħra il-Ministeru, and I understand why, għażel illi jirrispondih kif inhi
l-liġi llum. L-liġi vogħod jittik ċans li tibqa' taħdem wara 61 jekk inti tippreferi li għandek 40 sena bolol. U ti tot għal-min tu jiret fil 61, jo għabel?
62.
Ah, fil 62, fil 1961.
Għabel il 62.
Għabel il 62, eżatt. Eżatt, għabel 62. Mordiri, naħseb li ikun tajjeb nibgħatu risposta l-petitioners. Ma nafx, intom sinjur jekk tħossux, sen komplu sa' neqsin kwart. Mela, sen għaddu għal-petizjoni 42. Nitrasformaw l-Malta f'nazzjon sostenibli u ekoloġiku. Mela, għandna xi risposti, għandna risposta għat il-Ministru għat-Infrastruttura Trasport waħda mal-Ambjent fidejk, Lorber De Giovanni.
Risposta maqbula mid-Direttur Ġenerali tal-Ambjent Malta. Mit-twaqif ta' Ambjent Malta saru ħafna proġetti ambjentali sabiex titjib il-kwalità tal-ambjent u riġenerazzjoni tal-spazju ħodur pubbliċi. Ambjent Malta għamlet għatta kontribuzzjonijiet ma' diversi konsilli lokali sabiex twettaq intervenzjonijiet ambientali f'żoni urbani. Għal daqstant, Ambjent Malta kompli tissegu l-implementazzjoni ta' proġetti ambientali f'lokalitajiet differenti fosthom għajnsilem Rabat Malta, Rabat Malta, Reġun Nofsinhar Ħamrun, Imtarfa Żejtun, Paula Santa Lucija, Ħattart u Ħalsafi. Fost dawn il-proġetti hemm minnhom li diġà lesti li huma Rabat Malta, Imtarfa Żejtun, Santa Lucija u Ħalsafi. Xogħlijiet dawn il-lokalitajiet jinvolvu tawwil ta' siġar u arbuċelli, installazzjonijiet ġodda ta' sistemi ta' tisqija, installazzjonijiet ta' għamara tal-ġonna, interventi ambientali oħra saru fil-ġnien storiku tal-Argotti li huwa meqjus bħala l-ġnien botaniku nazzjonali, il-ġnien tal-Mal, il-ġnien tal-Milorda u l-ġnien San Filippo. F'dawn il-ġonna msemmija inżraw diversi siġar u arbuċelli botaniċi u hemm il-pjan li jitkompla x-xogħol ta' tħawwil. Lan ta' investimenti f'żoni ħodor urbani pubbliċi huwa sabiex tiżdied il-biodiversità fil-flora u l-fawna. Dawn it-tip ta' proġetti jgħinu sabiex l-impatt ta' tibdil fil-klima jnaqqas it-temperaturi sħan, l-effett ta' sħan eċċessiva f'żoni urbani peress is-siġar jagħtu kemm u veġitazzjoni. Ambjent Malta kompliet ix-xogħlijiet tagħha f'spazju ħodor miftuħa f'żoni tal-Victoria Lines, il-Miżjib, l-Aħrax kif ukoll il-Bidnija. Dawn il-proġetti jinkludu l-implementazzjoni tal-maniġjar ta' tindif minn skart, ċitel, speċi invażivi, tħawwil ta' siġar u arbuċelli indiġeni u l-maniġjar ta' masġar ta' żebbuġ fil-Bidnija flimkien maħret iġmalta u l-era. Għal daqstant, interventi għandhom jitkomplew f'dawn is-sit imsemmija fi waqt li l-proġetti oħrajn għandhom jipprovdu protezzjoni għan-natura tal-pajjiż li tinkludi implementazzjoni ta' maniġġjar ta' siti ta' Natura 2000. Attualment, Ambjent Malta qed taħdem qatih sabiex tirriġenera u tinġita f'ħadd tard spazju ta' 20,000 metru kwadru sabiex tkun aktar aċċessibbli għal pubbliku. Dan l-ispazju ser ikun miftuħ għall-użu ta' rekreazzjoni għal pubbliku kollu. Risposta maqbula mill-Proġett Green. L-għan ta' Proġett Green huwa li jirġeneraw spazji pubbliċi u jagħtu l-ħajja ta' żoni ħodwar pubbliċi l-istanza ta' 10 minuti mixi minn kull residenza ġewwa Malta. B'dan il-għan, Proġett Green qed jieħu l-mira li jipprioritizzaw li jtejbu żoni pubbliċi diġà eżistenti b'mod sostenibbli. Għal daqstant, diversi siti qed jiġu żviluppati b'mod innovattiv sabiex jippromovu arja aktar nadifa, tnaqqis ta' tniġġis ta' storbju u ambjent aktar nadif. Dan il-għan qed iħaddan il-viżjoni ta' Proġett Green sabiex ikun hawn komunitajiet urbani aktar sana. Attualment, Proġett Green għandhom 118 inizjattiva madwar 1.7 metru kwadri, miljun metru kwadru, b'19 il-proġett jitlestew sal-aħħar tal-2025 u jizdidu żoni ħodwar pubbliċi b'spazju ta' 120,000 metru kwadru. Fost 19 il-proġett skedati jitlestew fl-2025 u ma ta' ġorni ġewwa San Ġiljan, Michelangelo Sapiano ġewwa Ħalluqa, Merino Garden ġewwa Ħallija u triq Nerik Xerri ġewwa Ħalkirkop. Dawn il-proġetti huma kollha lokalizzati f'żoni urbani sabiex jiġu riġenerati għal benefiċċju li jkun hemm postijiet ta' rekreazzjoni fin-natura. Proġett ieħor li għandu lan jintegra konsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali huwa Villa Chelsea li għad konsultazzjoni ma' Richmond Foundation sabiex tkun iffokata fuq it-tisħiħ tas-saħħa mentali. Sa mill-2023, Proġett Green ġenerat il-fuq minn 70,000 metru kwadru madwar 24 proġett u 17 wied, kif ukoll spazji li ġew miftuħa anke din is-sena. St. Michael's Hospice Garden in Santa Venera, Independence Garden f'Birżebbuġa u wied Ajn Riħana f'Bur Marrat. Dawn il-proġetti huma l-qofol tal-impenn attiv ta' Proġett Green li jirġeneraw spazju ħodor ġodda fil-pajsaġġ urban Malti. Dawn l-inizjattivi huma kruċjali għat-titjib ta' kwalità ta' ħajja ħjar għall-komunità.
Naħseb risposta, naħseb. Naħseb risposta li tagħti spjegazzjoni, naħseb għal klub. Petizzjoni numru 43 titkellem fuq l-applikazzjoni waċemp il-Kappella Antika tal-Manikata u risposta kienet nisab infurmat mill-Awtorità tal-Ippjanar li din l-applikazzjoni ġiet irtirata fit 2 Ottubru wara talba tal-perit. Allura din il-petizzjoni ġiet eżawrita wkoll. District data and fireworks for the well-being of pets, babies and public places. Petizzjoni numru 44 fejn għawkenna wkoll l-istess risposta. Ministeru l-inklużjoni qabel ma' regolamentazzjoni ta' settur kif il-fatt diġa qed isir. Tal regolamentazzjoni tirrispetta s-samma ta' tradizzjoni u s-saħħa u s-sigurtà fuq tal-pubbliku. Ma nafx hemmx kummenti.
Lema waħda xer.
Nitkellmu 44, petizzjoni nitkellmu fuq il-fireworks dwar il-well-being of pets, babies and public peace. Dwar daytime fireworks għad nitkellmu.
Rġa ma batux il-kumitat tal-apparre market tal-ministru.
Tal-intern ma ċi ma batux.
Rġajna parzialment, l-istess pal-oħrajn u l-istess risposta mill-ministru l-inklużjoni u settur tal-volontarjat. Iġi nistennew minnant il-Ministeru tal-Interno.
Oħra, 46 fil-kas
46. Naħseb għaw risposta wkoll minant il-Ministeri konċernati li huma daqsxej twal. Fidejk din qed nitkellmu for consideration of actions by telecommunications companies u għanna risposti minn għand il-Ministeru għall-Inklużjoni, kif ukoll Ministru għall-Ekonomija, l-Onorevoli De Giovanni forsi taqra.
Il-Ministeru għall-Inklużjoni u s-settur tal-Volontarjat mandu ebda kummenti x'jagħmel fis-sens il-materja mqajma ma taqax fid-dekasteru tiegħu. Min-naħa tal-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Proġetti Strateġiċi. Dan il-Ministeru rimarka hekk. References made to petition number 46 with the title Consideration of Action by Telecommunications Companies. The petitioners refer to Regulation 92 of the Electronic Communications Networks and Services, in brackets General Regulations, in brackets Subsidiary Legislation 399.48 of the Laws of Malta. Hereafter, SL 399.48. The petitioners are requesting that Regulation 92 is carefully reconsidered with a view to amending this regulation so that the telecommunications companies cannot change significant terms of existing contracts in place with their customers, including where such changes relate to an increase in the prices of the services provided. Regulation 92 of SL 399.48 implements a European Union EU requirement as per Article 105.4. of the European Electronic Communications Code, as per Directive EU 2018/1972. Hereafter, EECC. The inclusion of Regulation 92 under national legislation is a requirement onerous on each member state of the EU. For ease of reference, an extract of the relevant parts of the Article 105.4 of the EECC are being reproduced. 4. End users shall have the right to terminate their contract without incurring any further costs upon notice of charges of changes in the contractual conditions proposed by the provider of publicly available electronic communication services other than number independent interpersonal communication services, unless the proposed changes are exclusively to the benefit of the end user, are of a purely administrative nature and have no negative effect on the end user, or are directly imposed by union or national law. Providers shall notify end users at least 1 month in advance of any change in the contractual conditions and shall simultaneously inform them of their right to terminate the contract without incurring any further costs if they do not accept the new conditions. The right to terminate the contract shall be exercisable within 1 month after notification. Member states may extend that period by up to 3 months. Member states shall ensure that notification is made in a clear and comprehensible manner on a durable medium. The aforesaid EU article does not envisage any latitude whereby a member state can vary from the norms therein stated. As outlined in Article 101, Level of Harmonization of the EECC, member states are prohibited from retaining or enacting national laws on end-user protection that diverge from the provisions established in the directive.
Naħseb ma nafxax kummenti l-Onorevoli Castillo?
Kummenti, zaħid, jien b'dak li t-tweġiba l-irċevejna, jien qed nifhem li l-petitioner għandu raġun, jiġifieri li qed jgħidek, santu hekk li qed jikkonferma wkoll, jiġifieri minn flok nieħduha għax il-petitioner qed nifhem illi at the end of the day da. Qed jistenna l-azzjoni, ġifieri kien jaf li għandu raġun u jrid jittieħed azzjoni. Allura jiena l-proposta tiegħi li l-Ministeru, l-istess Ministeru li batinna li qed jara li l-liġijiet li qegħdinhaw mhux qed jiġu obduti mill da jinformaw b'mod immedjat il-kumpaniji b'dan il-liġi u jaraw il-liġi tiegħu b'mod immedjat. Ġifieri naħseb li at the end of the day. Għana għanna dover illi ġalla darba.
Nabatu l-om aħna?
Le, ma nafx kif nistgħux nibatu l-om aħna, però nibatu l-Ministeru. Illi bħala Ministeru ninformaw illi
l-informazzjoni ġalla.
Għax at the end of the day il-Ministeru jkun dak li jinfurza.
Poderi nibatu għal il-petitioner u mbagħad nifformulaw naħseb li kif taqek naqblu nistgħu il-laqgħa naġġornaw il-laqgħa, nirringrazzjakom sinjuri u kif qbilna se jkun hemm numru ta' petizzjonijiet li jiġu diskussi anke mal-speaker. Nirringrazzjakom u lejli tajjeb.